იწყება გაცემა დაბკოლების ზოლი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გაცემის პირველ ნაწილში გაგაცნობთ მერაბ ტაბიძეს, რომელმაც 24 წლის წინ თული და წინააღმდეგობებით სავსე გზა გაიარა ემიგრანტიდან ქალაქ კალგარის შერიფობამდე.
მე ჩვენ ჩავედით 0 ინგლისური და 10 ამერიკული დოლარი მქონდა ჯიბეში.
ხანგრძლივმა ცხოვრებამ უცხოეთში და თვითდამკვიდრების თურმა პროცესმა ქართული წარმომავლობის კანადელ შერიფს, როგორც თავად ამბობს, წარმატების ასეთი ფორმულა აპოვნინა.
არასდროს როცა გაჩერდე ერთ ადგილას, როგორც კი გაჩერდები, კი არ გახარე ერთ ადგილას, უკან უკანიცა. ამიტომ მე ვით მომისმენს და ვიცის ყოველას ეს რჩევა, მე გომრული რჩევა, მეცე რომ ყოველთვის ეს სწრაფო, იმისთვის რომ გაიზარდო.
გაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ისტორიკოსი პაატა სურგულაძე და ჩვენი საუბრის თემა იქნება პირველი ქართული დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოცენება, აღზევება და კრახი.
მაშინ დაემთხვა ჩემო ბატონო 21-ში, როგორ დაემთხვა რა ინტერესები ლენინის და ქემალის. ეხლაც რაღაცა ძალიან დამწვარია.
მაშასე ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს მერაბ იგივე მარკ ტაბიძესთან, რომელთან საუბარი გაიმართა თბილისში დიასპორისადმი მიძღვნილი ფორუმის ფარგლებში 28 მაისს.
მერაბ, რა ნიშნავს შერიფი ჩემ წარმოდგენაში? ბავშვობიდან რომ მახსოვს ფილმებიდან, სადაც ეს არის ძლიერი ადამიანი, რომელიც კარგად ისვრის და ამავე დროს არის სიკეთის სამსახურში და თავს წირავს. ესეა ეგ?
როგორ არის ცე, ხშირად მეკითხებიან ამ შეკითხვას, მისვამენ, მაგრამ ყველაზე დიდი პასუხი ასეთი იყოს, ესეთი მაქვს, რომ თუ გინახე ამერიკულ ფილმებს, რაცა შენ ზახე გინახე ადრე, ხო? ნუ ცხენზე აღავზივართ. ფორმები შეიცვალა, რა თქმა უნდა, მანქანებში ვარ, მაგრამ სტრუქტურა იგივეა. სისტემა მუშაობის თითქოს იგივე დარჩა. და ეს არის მსახურებით, რა თქმა უნდა, სამართალს და ვთქვით, რომ აი სიკეთე როგორ თქვენ ახსენეთ, ხო? ვიკეთე სიკეთემ გამოიჭოს ბოროტებას.
და სადემსახურები, რომელ ქალაქში ამსახურები ამსიკეთეს?
დღესდღეობით ჩვენ ვარ კანადის ქალაქ კალგარში მსახურობ, უკვე და 3 წელია თანამდებობაზე მუშაობ.
ეხლა იმ იერარქიაში, სამართალდამცველთა იერარქიაში, რა საფეხური აქვს შერიფს, რა ადგილი უკავია ამ იერარქიაში კანადაში?
ძერა ძალიან ძნელია ამის თქვა, იმიტომ რომ არის სისტემა დაყოფილია, სამართალდამცავი ორგანოების სისტემა დაყოფილია ნაწილებად, არის ქალაქს ყავთავისი პოლიციაც, რომელიც მაგალითად მუშაობს უშუალოდ კრიმინალურ მდგომარეობაში ქალაქში, მაგათად ისვრის თუ რომ გაუჭირდება რამე და დაურეკავს ჩვენ და 9 ერთიერთზე რეკავენ, ამაში პოლიცია გამოცხადდა. ჩვენი მუშაობის სტრუქტურა არის უფრო რთული დანაშაულები და უფრო გამოძიების სფეროში ვართ, უსაფრთხოების სფეროში მუშაობს შტატის.
მერაბ, რა გზა გაიარე, რომ გამხდარიყავი ამ ქალაქში შერიფად? ეს ძართულია, რთული გზა გაიარე?
კი, ნამდვილად არ არის ეს იგივე გზა. მე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ მე მიგრაცია მოვახდინე კანადაში 90 წლების დასაწყისში. ჩვენ ჩავედით მე მეუღლესთან ერთად, მე ყავს სამი ვაჟიშვილი, ჩავედით 0 ინგლისური.
მეუღლეს ქართველი?
მეუღლეს ქართველი, რა თქმა უნდა. მე ჩვენი პირველი ვაჟიშვილი შეგვეძინა აქ, ალექსი დაიბადა თბილისში და შემდეგ მოვახდინეთ ემიგრაცია. ხო, ნუ რას ვიძახეთ? მე ჩვენ რო ჩავედით 0 ინგლისური და 10 ამერიკული დოლარი მქონდა ჯიბეში.
და როგორ კანადა, ესე შორს ნატო კანადა, რამ გადაწყვიტა ეს მერაბ?
ეს როგორ არის ახლა ამის დიდი ისტორია, ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ მე ისე მოხდა, ისე აეწყო, რომ იყო რამოდენიმე ქვეყნის საშუალება, მაგრამ ჩვენ ასე მოხდა, რომ მოხდა კანადაში. მაგრამ უნიკალური რა არის ამ ქვეყნის ის, რომ როდესაც ჩადიხარ ამ ქვეყანაში, თუ გაქვს შენ ესეთი მონდომება, უნდა კონდეს აუცილებელია, უნდა გიყვარდეს შრომა და დაისახო შენი მიზანი. და ამ ქვეყანაში მე მინდა ესეთი 100%-იანი თქვა, რომ შენ თუ გაქვს ესეთი მიზანი, ესეთი უნარიანობა, შრომის უნარიანობა, გიყვარს ესეთ დაუღალავი შრომა, თითქოს ყველაფერი მისაღწევია.
უცხოეთში ხანგრძლივი დროის ცხოვრების ცოტა გამოცდილება მეც მაქვს და ვიცი, რომ ეს ენობრივი ბარიერი რთული ამბავია. აი შენ როგორ გადალახე, მითხარ რომ ნულოვანი ინგლისურის დონე ქონდა?
ეს როგორ იყო, იცი? აი ყოველ დღე 2-3 სიტყვა, მე რა კიდე 2-3 სიტყვა, ასე ყოველ დღე სწავლობ. სწავლობ, დღესაც არ დამთავრებია. აი ამ პროცესში, ჩემი ინგლისური თუ კანადელებიც იძახიან და ძალიან ისეთი დახვიწილი კარგი ინგლისური, მაგრამ მე არ ვამთავრებ სწავლების პროცესს. მე დღესაც ვთილობ ვისწავლო და გავიზარდო. როგორ არის ადამიანი არის ისეთი არსება, რომ თუ შენ შეანელე, შეაჩერე ის პროცესი, რასაც ქვია შენი განვითარება და შენი ზრდა, მაშინ უკან წახვა. არ არსებობს როცა გაჩერდე ერთ ადგილას. როგორც კი გაჩერდები, კი არ გახარ ერთ ადგილას, შენ უკან იწევ. ამიტომ მე ვით მომისმენს და ვიცეს ყველას ეს რჩევა, მეგობრული რჩევა, მიცე რომ ყოველთვის ესწრაფო, იმის გარდა რომ გაიზარდო. ყოველთვის ესწრაფო, გაიზარდო, ეს იქნება სულიერად გაზრდა იქნება გონებრივად თუ ყველანაირად, ზრდა აუცილებელია. სანამ ჩვენ ცოცხალებს, სანამ ჩვენ პირში სული გვიდგას, ხო? აუცილებელია ზრდა, წინსვლა.
მე რომ შენ როგორც შერიფი, რომ კარიერის აი ამ საფეხურზე მაგლა ახვიდე კიდე, სადამდე შეგიძლია მიხვიდე? სად მიდის შერიფის კარიერის ბოლო საფეხური?
არ მაგაზე არ მეფიქრია სიმართლე გითხრა, მაგრამ შეიძლება პოლიტიკაში წასვლა. არის კი, შეიძლება პოლიტიკაში წასვლა აქედან, მაგრამ მაგის სიმართლე მაგ სულიც არ აქვს. მე ყმაყოფილი ვარ იმის რაც ხეს მაგ, რასაც საქმიანობა აკეთებ, ასე რომ მაგაზე არ მეფიქრია, ამიტომ კომენტარის გაკეთება ცოტა იქნება მაგ საკითხზე.
სპორტულად გამოიყურები მე რა, საკმაოდ სპორტულად გამოიყურები, ეს ალბათ ფორმის შენარჩუნება აუცილებელი მოთხოვნაა შერიფისთვის. თუ შეიძლება ბოდიში და მუცლიანი შერიფის არსებობდეს.
არა, სხვათა შორის არის ეს ეს ფიზიკური მოთხოვნილება იმისთვის, რომ სამსახური შეძლო შეასრულო, ამიტომ არის თვითონ აყვანის პროცესში იყო ფიზიკური ტესტები, გაუცილებელი გასავლელი, როგორც ფსიქოლოგიურთან ერთად არის ფიზიკური მოთხოვნილებაც, რომ ახლა თუ კაცი ვერ გაიქცევა 100 მეტრას და 20 მეტრას, ხო, რაზე ლაპარაკი, ხო? არა, არის ფიზიკური მოთხოვნილება, არის ასევე აკადემიური მოთხოვნილებაც. ამიტომ მე პირადად ყოველთვის ვამჯობინებდი, რომ აი ჯანსაღში ჯანსაღის ორი ახო ნათქვამი, ამიტომ რომ მანამდე სანამ ამ თანამდებობაზე დავინიშნებოდი, მე ყოველთვის ცდილობდი ჩემშვილებსაც ასე მოუწოდებ, რომ სპორტული ფორმა ექონდეთ და ეს ყოველთვის სასარგებლო ადამიანის, ხო, განსაკუთრებით სიბერეში შედიხარ, ასაკში შედიხარ, ხო, ეს და მაგას ადეთ მნიშვნელობა.
ანუ და რაღაცა ესეთ დანაშაული სტატისტიკის თვალსაზრისით ითვლება, რომ სტაბილური ქვეყანაა და დანაშაულის ხრივაც არ არის ისეთი, როგორც ახლა სხვა ქვეყანა, არ მინდა რომელიმე შევადარო, მაგრამ ნუ რომელიც ყველაზე უფრო გამორჩეულია დანაშაულის რაოდენობით. აი შენ თქვი, რომ ხდება ხოლმე რაღაც სახიფათო დავალებების შესრულებაც. ოფილა ისეთი რაღაც, როდესაც იარაღი ამოგიღია და ვიყავი იძულებული, რომ ამით შეგეჩერებინა, ანუ ამით დაგეცვა სამართლიანობა.
ხო, ნუ როგორია, მე პირადად არ მქონია ესეთი შემთხვევა, მაგრამ ჩვენ გვაგაცემული იარაღი, სატაბელო იარაღი, რომელსაც ვატარებთ, რა თქმა უნდა, როგორ არის ესე და კრიმინალური სიტუაცია კანადა, ესეთი უსაფრთხო ქვეყანად ითვლება, ერთ-ერთი უსაფრთხო ქვეყანად ითვლება, მაგრამ გამორწყული არ არის რა, მე ესეთი სერიოზული დანაშაულს ხარ. მე ჩვენ პირადად პოლიცია, უფრო ქალაქის პოლიცია, მე კიდევ ახსნე რომ არის კალგარში ქალაქის პოლიცია, რომელიც დაკავებულია ძირითადად აი ამ ქალაქში კრიმინალური მდგომარეობის, ჩვენი დანიშნულება არის უფრო უსაფრთხოების, შტატის უსაფრთხოების სფეროში. ასე რომ თუ რამე ხდება მაგალითად ქალაქში ესეთი დანაშაული, ჩვენ არ გვირეკავენ მაგას. აი მაგალითად ჩვენთან არის 911, როდესაც ასეთი რაღაც ხდება, ხო, გარდაუვალის დახმარება ჭირდება ვისმეს. ისინი ჩვენ არ გვირეკავენ, ისინი ქალაქის პოლიციას ურეკავენ, ისინი არიან, რომლებიც ეხმაურებიან ამას და გამოდიან მათ დასახმარებლად, რომელიც 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ, ხო? ჩვენ არა ვართ ესე. ჩვენ მუშაობთ უფრო ესეთ სერიოზულ დანაშაულზე, უფრო უსაფრთხოებაზე, შტატის და ამბესთან. მაგრამ კიდევ მეორებ რა, ხან სახელმწიფო ჩათვლის იმას, რომ გაცეს ის ატაბელო იარაღი, არის იმის საშუალება და იმის საშიშროებას, რომ ერთხელ ადამიანმა შეგიძლია იხმარო კიდევაც, ხო? თუ ამის საჭიროება იქნება, რა თქმა უნდა. მე პირადად არა. ბედნიერი ვარ ამით.
ამოს მარკ მერაბ ტაბიძე, კანადის ქალაქ კალგარის შერიფი. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ და გაცემა დაბრკოლების შოუს განვაცხობთ ანსამბლ მეგობრების მიერ შესრულებული სიმღერით. Thank you.
გადმოსვენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ცელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი, რაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ვესაუბრები მერაბ ტაბიძეს, კანადის ქალაქ კალგარის შერიფს.
მერაბ, შენ ატარებ ხელზე ჩამოსაკი აი ამ სპეციალურ ატრიბუტს, მას აწერია ალბერტა შერიფ. აი ეს რას ნიშნავს? შერიფისე უკვე მელა ალბერტა შერიფის რას ნიშნავს?
ეს არის ალბერტა არის ესე იგი შტატი არის კანადაში ერთ-ერთი შტატი, იმიტომ რომ კანადა შედგება სხვადასხვა პროვინციებს უძახით, ნუ შტატებისგან შეიძლება ასე ითქვას და ეს არის ერთ-ერთი კანადის შტატი. მაგათად რომელი ტორონტოში, რომელიც არის ონტარიოს შტატზე ზახიანი ქარყავ შერიფები. ეს მარტო არის ალბერტაში და ბრიტიშ კოლუმბიაში. ასეთი ის არის და ამიტომ ეს მიუთითებს იმას, რომ შენ ხარ ეს თანამდებობა, ეს სამსახური არის კერძოდ აი ამ შტატის შტატისთვის. Ну, а реку ещё спад гарколу сарцимас, Альберта არის ესეთი штаты, ამიტომ აზარია ალბერტა შერეს.
აი, როცა ქუჩაში დადიხარ, ადამიანები ხსნობენ, ხალხმა ისნობს, ეს არის ჩვენი შერიფი, მერაბი, რომელთანაც მაგალითად შეგვიძლია და უთხრათ, რომ აი, ხედავთ ადამიანს, რომელიც შეიძლება იყოს საზოგადოებრივი წესრიგისათვის საფრთხის შემცველი.
ახლა როგორ არის ეს? მე ხშირად ფორმით დავდივარ, რა თქმა უნდა, ფორმით მანქანა რომ ეს შერიფი აწერია და დადის და იმის მანქანა ხდება, ასე იგი აიდენტიფიცირება ჩვენის გამოცნობა, რომ ვინც ვარ ჩვენ, ხო? ხალხი მცნობს, იმათი კითხა არ მიგწევა მაღაზა ყოველდღე, ვინც იცის რომ ნანახი ყავს სამსახურის იმაზე, ალბათ ეს ქუჩასიც მიცნობს. ხო, თქვათ შეიძლება ყოფილა შემთხვევები, რომ მე მიყვასათ საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობა სახშიცაც დავდივარ. ვიღაც მოსულა და ჩამოურთია ხერ და უცნობა და მე ვერ მიცნია ვინ იყო. Ну, ასეთი რაღაცას ხდება ხშირად, ხო? და არა, ну, ასეთი ვინც გიცნობს, ვისაც ნანა ურთიერთობაში როდის მე შემოსულა ისე თუ ასეც, ну, რა თქმა უნდა, ისინი გწმობენ შემდეგ ქუჩაში რომ შეხვდებიან.
მერაბ და ხა, ну, ჩვენ ვართ აქ კონგრესზე, ეს არის ადიომ სმელიოს გამეორე საქართველოს დიასპორების კონგრესი, რომელიც სტარდება საგარეო საქმეთა სამინისტროს პატრონაჟით და აქ რა თქმა უნდა ჩვენ გვერდს ვერ ვაულით საქართველოს სათვისტომოს.
რა თქმა უნდა.
პრობლემას მეტყვეთ შენ აქ წარმოადგენ კანადაში მცხოვრებ სათვისტომოს. რამდენი ხართ, რა საკითხებია თქვენს წინაშე, რა პრობლემებია? გაქვთ თუ არა რაღაცა რეგულარული შეხვედრები ამ თემ საკითხებზე?
აა, ვიცი რა, ეს კანადა არის ტერიტორიული ძალიან დიდი ქვეყანა. მაგათად როდესაც ჩვენი დიასპორის წარმომადგენლები ჩამოდიან მაგათად ჩეხეთიდან, სადაც თქვენ წანდებით, აი ესპანეთი არის, ეს თუ გერმანია, ეს უფრო ევროპაც უფრო სხვანაირი ეს არის.
ჭიდროა,
ამიტომ ურთიერთობა ერთმანეთთან უფრო გაადვილებულია, ხო? კანადაში მაგათად თუ არის ჩვენი წარმომადგენლები ტორონტოში 4-5 საათის საფრენია მარტო ჩვენგან კალგარიდან, იმას გაშლილი ქვეყანა, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა იმ ქართველებთან რომლებიც კალგარში ცხოვრობენ, გვაქვს ურთიერთობა, რაზეა ლაპარაკი, ხო? მაგის გარაშე შეუძლებელია, მაგრამ პრობლემები რაც ახსენეთ, ხო? ალბათ იგი პრობლემები იგივე გვაქვს, რაც ნებისმიერმა ჩვენმა აქ სხვა დიასპორის წარმომადგენლებმა ელაპარაკეს. ეს იქნება ენის პრობლემა, იქნება ეს იქნება ქართული სკოლების პრობლემა, იქნება თუ ასე შემდეგ, თუ ნუ ეკლესიის გახსნა იქნება და ასე პრობლემების თვითონ ერთნაირია. ფენომენი ამის პრობლემა, როგორც ყველა ერთნაირი პრობლემები გვქონდა, მაგრამ შეიძლება იყოს განსხვავება იმაში, რომ ვიესმეს აქ ცოტა მეტი, ზოგს აქ ცოტა ნაკლებად, ხო? არის სადაც ზოგადად მეტი ფინანსური საშუალებები, რა პრობლემა მოგვარებული იქნება, არის ადგილები, სადაც არა აქვს ეს ფინანსური საშუალებები, რომ მოგვარებული იქნას. მაგრამ ამაზე გაჩერება არ ექნება, სწორედ მე მგონია, რომ არის თუ კაცი კაცი გულობს, ხო, ეს ქადაური ხელები იქნება, ამიტომ სადაც გულს ჩადებს, სადაც მონდომება იქნება, მე მგონია, ეგ წარმატების მიღწევა შეიძლება.
მერაბ, არა თუ თითქმის 25 წელი რო წავიდა საქართველოსთან იმ ადამიანის კვალობაზე ლაპარაკობ ქართულს, არამედ კარგად მეტყველი ქართლის დონეზეც და იმასთან შედარებითაც მართლაც კარგად საუბრობ. მითხარი, აი შვილებთან ერთად წავედიო, არა? შვილები რა შვებიან? მამის პროფესიას აირჩევენ რომელიმე მათგანი თუ აი როგორი დამოკიდებულება აქვს მაგალითად?
დიდი მადლობა, როგორც კომპლიმენტს ამას ასე მივიღებ ენის ფატაშორეს ეს ჩვენ სახში ქართულად ლაპარაკობთ. ერთადერთი რაც არის, რომ ჩვენ ოჯახში ყოველთვის გადაწყვეტეთ, რომ ველაპარაკა ქართულად. ამანაკედან როგორც დაეხმარა ჩვენ შვილებსაც, რა თქმა უნდა, ისინი არ ლაპარაკობენ ეს როგორც საჭიროა, როგორც მე მინდოდა მათ ელაპარაკათ, მაგრამ ყველაფერი ასმით და ცდილობენ, რომ უკეთესად ილაპარაკონ. ამიტომ იყო, რომ ვახსენე პრობლემებზე, ხო, ქართული სკოლის აუცილებლობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ეს ახლა მე აქ ლაპარაკი იყო ბანაკებზე, სპორტულ ბანაკებზე, ძალიან ესე იგი ამ იმას მომიგვარა წლების განმავლობაში პრობლემა, რომელიც მაწუხებდა. ამიტომ და მაგათაც ჩემი შვილები ჩამოიყვანო, რომ აი პროგონდა შევაყარო სხვანაირად სამშობლო, ხო, რაზეა ლაპარაკი? თვის მთელი ცხოვრება კანადაში ცხოვრობს, სკოლაში წავა, მეგობრების წრეს გაზდის, რომელიც იქ არის. მაშინ იმას წარმოადგენს, რომ არ ექნება, რა არის საქართველო, ხო, ვინ ვარ ჩვენ, რა ხასიათი ვარ. ამიგი, ამიტომ ეს ყველაფერი აუცილებელია, ყველა არა მარტო ჩვენთვის, ამიტომ ჩვენი შვილებისთვისაც. ამიტომ მე ძალიან მიხარე თუ პროფესიაზე პატარა დაინტერესდა.
მართლა
პატარა დაინტერესდა, რომ გაყოს ესე იგი ძალოსნების სტრუქტურა აირჩია. Ну, ჯერ კიდე 14 წელს არის, ამაზე ადრია ლაპარაკი, მაგრამ თვითონ ის ფაქტი, რომ ხედავს მამას ფორმაში და იმაში, ან მოწონს ალბათ და იძახს, რომ მე შეიძლება რეკუნ და გამოვიდო. ნახოთ რა იქნება.
ნახოთ რა იქნება. მე რა აქ ვინ აქტობს ახლა, ვინ დატოვე აქ?
აქვს მე, ну, რა თქმა უნდა, მე უამრავი ნათესავები მყავს აქ, ჩვენ რო წავედით მარტო მე ჩემი მეუღლე და ალექსანდრე იყო პატარა, ჩემი უფროსი შვილი წლინახევრის იყო, მეორე ვაჟიშვილი იქ შემეძინა, მაგრამ ჩვენი სანათესაობა აქ არის. მიყავს ახლა მოხუცებული დედა და დიდი სიხარულე იყო მათთვის, ახლა ჩამოსვლა და მათთან ურთიერთობა. მინდა გითხრათ, რომ აგვისტოში ვაპირებ ჩემი შვილების გამოშვებას, თუ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა ეს ბანაკების ეს გამართლდა, მაშინ ალბათ ჩემ ბიჭებს გამოვშვებ ზაფხულში და ალბათ ბებიებს გაიხარებენ, ჩაეხოთებიან თავის შვილებს.
და ისინი გაიხარებენ დარწმუნებულია, როდესაც შენ ხმას გაიგებენ ჩვენი რადიოს ტალღებით, მე პირადად გახარებული ვარ, რომ გაგიცანი მერაბ და ჩვენ აქედან ახლა ზაგველის ხურვალეთისკენ, ეს არის ერთ-ერთი ის პუნქტი, სადაც უკანონო საზღვარია აღმართული, პირდაპირ გადასერილია ცოცხლად ქართული სოფელი და შენ როგორც სამხედრო კაცს ბუნებით სამხედროს და შერიფს, იქ ექნება შენი განწყობები, მე დარწმუნებული ვარ. ალბათ შეიძლება ღირდა კიდევაც იქ ჩამეწერა შენი ინტერვიუ, იქ სხვა ემოციები გექნებოდა, მაგრამ შენ იცი რა ხდება, ეს ოკუპაცია რა არის.
ფათაშორეს ჩვენ მე რომ დატოვე საქართველოს უკვე ცხინვალის კონფლიქტი დაწყებული იყო. აფხაზეთის ომი არ იყო ჯერ დაწყებული. ასე რომ მქონდა რაღაც ნაწილობრივად შეხება მაშინ ცხინვალში მიმდინარე პროცესებთან, მაგრამ ეს არის მთელი საქართველოს გულისტკივილი და ამჯერად ეს არ არის მარტო მე მინდა მთელი სიყვარული თურქა იმ ხალხს, ვინც ამ რეგიონში ცხოვრობს დღეს, ისინი დავიწყებული არ არიან. მათზე ლაპარაკობენ არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში, აქ არამედ კანადაში, ხშირად, სადაც ჩვენ ერთი, ორი ან სამი შევიკრიბებით. ჩვენ ყოველთვის ლაპარაკობთ ამ ჩვენიერის ტკივილზე. ეს არ არის მარტო მათი პრობლემა და მე მინდა გავამხნევ, რომ ერთ დღეს მე ჯერანო ღმერთი ისე დაალაგებს ყველაფერს, რომ ჩვენ შევძლებთ ამ ხალხის დახმარებას, არა მარტო ამ ხალხის, ყველა ამ ხალხის, ვინც ასე თუ ისე დღეს აი ეს მდგომარეობაში ჩავარდა, იმიტომ რომ ვიღაცამ გადაწყვიტა სადღაც, რომ ჩვენს ესეთი ცუდი ზეგავლენა ქონოდა. ერთ დღეს უფალი დაგვეხმარება ჩვენ ამაში და ჩვენ ყველა ამ უბედურებას, რომელიც ჩვენ ქვეყანას დაატყდა თავს, მიხედავს. ამის იმედი მაქვს და ამის ის რო არ თქვა შემწლი.
გვითხრა მერაბ მარკ ტაბიძემ, რომელიც კანადის ქალაქ კალგარის შერიფია. მერაბი მონაწილეობდა დიასპორის ადმი მიძღვნილ თბილისის ფორუმში 26-28 მაისს და სწორედ ამ ღონისების ფარგლებში გაიმართა საუბარი კანადაში მცხოვრებ ჩვენს თანამემამულესთან. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ახალი ამბების გამოშვება და შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ისტორიკოს პატა სურგულაძესთან. ჩვენი საუბრის თემა იქნება პირველი ქართული დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოცენება, აღზევება და კრახი. Thank you.
არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველოს არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ვრცელდება გაცემა დაბრკოლების ორი პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და როგორც გაცემის პირველ ნაწილში დაგპირდით ახლა ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს გრიგოლ ლორთქიფანიძის საზოგადოების პრეზიდენტი ისტორიის აკადემიური დოქტორი პაატა სურგულაძე. ჩვენი საუბრის თემა საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოცენება, მისი აღზევება და დაცემა. ბანო პატრ, ჩვენ დღეს ნახეთ ლევილის პარკის კახს.
კი ბატონო.
ვიყავით საოკუპაციო ზოლთან.
დიახ.
ოძისთან ახლოს. ეს საქართველოს უახლოეს ისტორია, რომელიც უკავშირდება თითქმის უკვე 100 წლის წინანდელ ისტორიას და მიუხედავად იმისა, რომ ეს გადამუშავებულია, ბევრი ისტორიკოსის მიერ თითქმის შესწავლილია მისხალ-მისხალ, მაინც არ იქნება ორიგო თუ თითქმის 100 წლის წინანდელ ისტორიას გავიხსენებთ და დავიწყებთ იმით, თუ რა ისტორიულმა და პოლიტიკურმა პროცესებმა მოამწიფა და შეუწყო ხელი საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. თითქოს რომ ეს იყო იძულებით საზღვარგარეთიდან ნაკარნახევი გადაწყვეტილება, რომელიც მოულოდნელი იყო საქართველოს პოლიტიკური ელიტისთვისაც, საზოგადოებისთვისაც და რომ საქართველო ამისთვის მზად არისო და ეს იყო უფრო საერთაშორისო პროექტი, ვიდრე საქართველოს შიდა პოლიტიკური განვითარების კანონზომიერებიდან ნაკარნახევი გადაწყვეტილება. აი თქვენ როგორც ისტორიკოსი, აი ამ პრიზმაში როგორ უყურებთ ამას წინანდელ ამბავს?
ბატონოკობა, დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. მე მინდა ყველა რადიო თავისუფლების მენელს პირველ რიგში მიულოცო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და მინდა მოგახსენოთ შემდეგი. საქართველოს სანამ დამოუკიდებლობას გამოაცხადებდა, გაიარა ორი უმნიშვნელოვანესი ეტაპი. პირველი ეს იყო, რომ საქართველოს მართლმადიდებელმა სამოციქულო ეკლესიამ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა 1917 წლის 25 მარტს. და მეორე, ეს იყო პირველი ქართული უნივერსიტეტის დაფუძნება 1918 წლის 26 იანვარს. ანუ 1918 წლის 26 იანვარმა შეამზადა 1918 წლის 26 მაისი.
ანუ სასულიერო და სამეცნიერო წვეები
და აი ხო თქვენ შეკითხვაზე მინდა პირდაპირ გავცე პასუხი. თითქოს ეს ფათეშორის არსებობს ასეთი მუსირებს და ეს ასეთი აზრი თითქოს ჩვენ ეს თავისუფლება გობით მოგვერთო. არა ბატონებო, ამას მე პირადად ვერავითარ შემთხვევაში ვერ დავეთახმები, იმიტომ რომ მას რა უყოთ მაშინ მე-19 საუკუნის პირველი ნახევრის ეროვნულ აჯანყებებს? რა უყოთ თერგდალეულთა მოღვაწეობა? ქართველი კაცი ხანი არ აღეთ ხელში, ხან კალმით ხელში იბრძოდა დამოუკიდებლობისთვის. ყველა ჭეშმარიტ პატრიოტი ქართველის გულში იყო ეს იდეა, რომ როდისმე დადგებოდა ის დღე, რომ საქართველო მიიღებდა.
ციცამურის ტრაგედია იყო
ილია. რა თქმა უნდა, ეს იყო დიდი ტკივილი, ეს იყო დიდი ტკივილი. ამან ყველაფერმა ნელ-ნელა შეამზადა ეს, რომ მერე იშვა 26 მაისი. და
აი მოდი ახლა რატო 26 მაისი ბატონო, პატა რა იყო?
რა თქმა უნდა, აი ამის ეს აუცილებლად უნდა გაესვას ხაზი, რომ რა თქმა უნდა გარკვეულმა საერთაშორისო ვითარებამ ამას ხელი შეუწყო და გამოცხადა 26 მაისი. მაგრამ მე სხვა რამეს მინდა დაუსვა ბატონო ხაზი. სამი წელი, არასრული სამი წელი წადი ისტორიისთვის არაფერი არ არის. ეს არის პატარა წამი.
გაელვება.
გაელვება. და აი ამ გაელვებაში ჩვენ დავინახეთ ქართველი ხალხის უდიდესი ნიჭი ეროვნული ენერგიის აღმოფხვრისა და ძალიან დიდი პოტენციალი დაანახა ქართველმა ხალხმა მტერსაც და მოყვარესაც, რომ მას შეუძლია სახელმწიფოებრივი აღშენებლობა.
საერთაშორისო ვითარება როგორი იყო ამ დროს და იყო თუ არა ხელსაყრელი ის საქართველოს დამოუკიდებლობის განვითარებისთვის?
საერთაშორისო ვითარება ისე განვითარდა, რომ აუცილებელი გახდა, მე ვიტყოდი, საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება. იმიტომ რომ ის მანამდე არსებული ეფემერული ორგანიზაცია, რომელიც იყო ამიერკავკასიის რესპუბლიკა, ფედერაციული რესპუბლიკა, იყო თავისთავად ეფემერული ორგანიზაცია. იმიტომ რომ მუსავატელები უფრო თურქებისკენ, ასე ვთქვათ, თურქეთის გავლენის ქვეშ იყვნენ, სომხები უფრო ფაშნაქციტიონი არა, უფრო ინგლისის და ამ იყურებოდა უფრო ანტანტისკენ, მაგრამ ისე რუსეთის გავლენის ქვეშ იყო. ქართველები ვიყავით გერმანიაზე ორიენტირებული და გერმანელები რა თქმა უნდა ჩვენ ბოლომდე გვერდში დაგვიდგენ და ამის საფუძვლები ჩვენ ჩაყრული ქონდა ჯერ კიდე პირველ მსოფლიო ომის პერიოდიდან მოყოლებული, არა, ის განთავისუფლების ჯგუფი, ქართველთა დამოუკიდებლობის კომიტეტი, რომ გავიხსენოთ მათი მოღვაწეობა. და ერთხარ სხვათაშორის ამასაც უნდა ესეც უნდა აღენიშნოს,
ამასაც უნდა მოდი გავიხსენოთ.
აი ამასაც უნდა გაესვას ეს ციხაზე ბარნაკობა, რომ ერთხარ რაღაც უყისმათობაც იყო ისიც. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, ეხა ისტორიას არ უყვარს კავშირებითი კილო, ეს რომ ესე მომხდარიყო. ისტორია აღნიშნავს ფაქტებს, რაც მოხდა. მაგრამ ერთი წუთით დაუშვოთ, რომ გერმანიას რო გაემარჯვა პირველ მსოფლიო ომში. რა სიტუაცია იქნებოდა ჩვენთვის, არა? ბევრად უფრო ხელსაყრელი. გამიგეთ. აქედან გამომდინარე,
გერმანია რატო იყო ბატონო პატა ესეთი მომხრე საქართველოს? რა მას რა პოლიტიკური ინტერესები?
მას ჰქონდა, რა თქმა უნდა, ეხლა მე იმას არ დავიწყებ იმისთვის, რომ გერმანიას თავის ინტერესები არ ჰქონდა. რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანას აქვს რაღაც ინტერესები, როდესაც რაღა თავი რა გარკვეულ სახელმწიფოში რაღაცას უჭერს მხარს, ან არ უჭერს, ასე შემდეგ, არა? აქედან გამომდინარე, მას ჰქონდა თავისი ინტერესები, ეკონომიკური წმინდა ინტერესები, აქ კინიგზის ამბავი იყო და ასე შემდეგ, მაგრამ ის რომ ისინი ჩვენ კულტურას და ჩვენ ხალხს აფასებდნენ, უფრო მეტად ისნობდნენ ჩვენ კულტურას, ჩვენ ისტორიას, ეს ფაქტია და უნდოდათ რომ მათ ყოველდღე სერიოზული მოკავშირე სამხრეთ კავკასიაში ჩვენი სახით. ეს იყო და ეს. მაგრამ მოდი ახლა ის თქვა.
აი ამ არის. მოდი ეს თქვა, მაგრამ პატარა. მე როდესაც ის სამი წელი ის გაილვება რასთან ახსენეთ, რომ დამთავრდა ოკუპაციით 11 არმიის შემოსვლით. საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობამ გადაწყვეტილი მიიღო არა გერმანიაში წასვლის, არამედ პარიზში. აი ამ ახლა პარიზი რატო გამოიკვეთა ამ დროს, როგორც ერთგვარი მაშველი წრე?
მაგრამ აქამდე აუცილებლად მივალთ ბატონო კობა, მანამდე მინდა ერთ რაღაცას გავუსვა ხაზი. ჩემი მთავარი ამოცანა ახლა მსმენელს მე დავანახო, რომ საქართველოს ქონდა სახელმწიფოებრიობის ტრადიცია, სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის ტრადიცია. აი ამ არასრულ სამ წელიწადში მაშინდელმა ქართულმა თავრობამ, რომელსაც არასოდეს არ დაუყენებია წინა პლანზე დამოუკიდებლობის გამოცხადება, მაგრამ ისტორიაში ხდება ესეთი პარადოქსები და მოიტანა ეს ისტორია მასზე. ისინი იყვნენ მაშინ სახელმწიფოს ხელისუფლებაში, მაგრამ სამაგიეროდ ის იყო ყველაზე ორგანიზებული პარტია. სოციალ-დემოკრატიული პარტია, საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარტია. ამ პარტიამ შეძლო პატრონობა და ჩამოაყალიბა მაშინდელი გაგებით სახელმწიფო ყველა თავისი ატრიბუტით. ეს იყო ჩემო ბატონო, ამ ხალხმა შეძლო და ჩაატარეს თანასწორი პირდაპირი არჩევნები. 130 დეპუტატით განისაზღვრა მაშინ ჩვენი პარლამენტის დამფუძნებელი კრების დეპუტატთა რაოდენობა. 130-დან 109 მიიღეს სოციალ-დემოკრატებმა.
დანარჩენი აქტიური საკითხია, მაჟორიტარული არჩევნები არსებობდა?
არა, პროპორციული სისტემა ჩატარდა მაშინ ეს არჩევნები, პროპორციული სისტემა. მაგრამ მე რას მინდა ის ხასი გაუსვა, რომ ეს დამფუძნებელი კრება, ეს იყო ევროპული დონის პარლამენტი, თავისი პოზიციით, თავისი ოპოზიციით და ყველაზე მეტად რას მინდა ის ხასი გაუსვა, რაც დღევანდელობასთან მინდა დაუკავშირო, რომ როდე, რა თქმა უნდა, ყველა საკითხის განხილვისას, ყველა კანონის მიღებისას იყოს სერიოზული კამათი ოპოზიციას, ოპოზიციასა და სოციალ-დემოკრატებს და ოპოზიციას, ანუ სოციალისტ ფედერალისტებს, ეროვნულ დემოკრატებს და სოციალისტ რევოლუციონერებს შორის 8 სოციალისტ ფედერალისტი და 5 ეროვნულ დემოკრატი და 5 სოციალისტ რევოლუციონერი. მაგრამ ისეთ თქმა მინდა ბატონო კობა, რომ როცა საქართველოს შეეხებოდა საქმე, როცა საერთო საფრთხე შეეხებოდა საქმე, ყველაფერი ეს გვერდზე, პარტიული უთანხმოებები გვერდზე იდებოდა და იყო ერთიანი პოზიცია საქართველოს დასაცავად, საქართველოს გადასარჩენად. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გამიგეთ. აქედან გამომდინარე,
ეს ერთიანობა ჩანდა
1921. რა თქმა უნდა. ეხლა რო ვთქვათ,
ხო, ეს შევახსენოთ რადიოსმენელებს, რომ მაინც არ იყო შტაბისტები და პოლიტიკურად დაპირისპირებული ეს ხალხი, მე ბრძოლის ველზეც ასე.
არავითარ ამის თქმა მინდა, რომ სწორედ პირიქით, როცა ეს საფრთხე სერიოზული შეიქმნა, მაშინ ყველაფერი ეს პარტიული უთანხმოებები გვერდზე გადაიდო და ყველა ქმედება მიმართული იყო საქართველოს გადასარჩენად. ეხლა რა თქმა უნდა იყო, იქნებოდა შეცდომები და იყო შეცდომები. ვინც აქმეს აკეთებს, ის შეცდომა წუშობს. იყო შეცდომები, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმის თქმა, რომ ჩვენ ამ ხალხს გულით უნდოდა, რომ თავისი დამოუკიდებლობა გადაერჩინა და შეენარჩუნებინა და იმიტომაც წავიდნენ მერე ემიგრაციაში და იქაც ბევრი რაღაცა გააკეთეს ამისთვის, ეს ფაქტია. იმას ვერავინ ვერ ეტყვის, რომ ამ ხალხს რაღაცა, აი კი ბატონო, ვაღიარებ, რომ მათთვის ეროვნული პრიორიტეტი, ეროვნული საკითხი არასოდეს არ ყოფილა პრიორიტეტი სოციალ-დემოკრატებისთვის, მანამდე იყო უფრო სოციალური საკითხები, მაგრამ როდესაც მათ ეს დიდი პასუხისგებლობა ხრებზე დაეკისათ, მათ ეს კარგად გაითავისეს. და სხვა თუ არაფერი, ხა ელემენტარულად თქვათ არა, ასეთი დამფუძნებელი კრება, ასეთი პარლამენტი. ჯერ ერთი ამ პარლამენტში, მოდით, თქვათ, არა მარტო ხმის უფლება ქონდათ ხალებს, ხუთი ხალბატონი იქნა არჩეული. აქედან ერთი ხალბატონი, ხალბატონი შარაშიძე არა, პრეზიდიუმის წევრი გახდა ამ პარლამენტის ხელმძღვანელი ორგანოს. ეს იმ პერიოდში, როდესაც ბევრ ქვეყანას არა საარჩევნო
ხელისუფლება ქალებს აქვს,
ამას ეხლა დანახვა უნდა, ობიექტურად უნდა დაინახო.
ამბობს პაატა სურგულაძე, ისტორიის აკადემიური დოქტორი. ეს არის გაცემა დაბგოლების სოლი, რომელიც ჩაიწერა საქართველოში დიასპორის ფორუმის ფარგლებში და ახლა ჩვენს ეთერს განაგზობს ბელორუსიაში მოღვაწე ქართული წარმომავლობის მომღერალი ტარიელ მაისურაძე და ანსამბლი მეგობრები.
Oh.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი გლიკაძე ვარ და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს ისტორიის აკადემიური დოქტორი გრიგოლ ლორთქიფანიძის საზოგადოების პრეზიდენტი ბაატა სურგულაძე. მოდი რამდენიმე ისტორიულ პიროვნებასაც შევეხოთ აი ამ ისტორიული პერიოდის გახსენების კონტექსტში. ბატონო პატა, ჩვენ ინტერვიუმდეს ვისაუბრეთ აი გენერალი მაზნიაშვილი. საოცარი პიროვნებაა, საოცარი. რუსეთის გენერალი, პროფესიონალი, რომელიც საქართველოს სამსახურშია და მის მოგონებებში არის ესეთი რაღაცა, როდესაც მთავრობა გაიქცა საფრანგეთში და როდესაც არსენალს შეესია ეს მეთერთმეტე არმია, იმდენი შეიარაღება და ტექნიკა და იმდენი აღკასმულობა, უნაგირი და ასე შემდეგ რაღაცა წაიღეს ამ ოკუპანტებმა, რომ ეს 3-4 არმიას ეყოფოდაო და ამ დროს თითქოს რა ჩანს იცი, რომ თითქოს შეიძლებოდა უფრო მეტი წინააღმდეგობა რო არ ყოფილიყო პოლიტიკური ხელმძღვანელობის სულ მოკლეობა. რეალურად თქვენ ბძანით, რომ კავშირებითი კილო არ უყვარს ისტორიას, რამ განაპირობა ეს მარცხი და შეიძლებოდა თუ არა უფრო მეტი წინააღმდეგობა?
მე გეტყვით თქვენ, ეს რა თქმა უნდა მე ვთქვი, რომ შეცდომები იყო დაშვებული, თუნდაც აი ერთ მაგალითს ვთქვი მარტო. არ შეიძლებოდა, რომ თქვათ ცალკე სახალხო გვარდია გაიგეთებინ და ცალკე რეგულარული ჯარი ყოფილიყო. უნდა ყოფილიყო ერთი რეგულარული ჯარი და ყველაფერი, მთელი შესაძლებლობები რაც იყო, უნდა მეხმარებოდა ამ ჯარს. ეს რა თქმა უნდა შეცდომა იყო სოციალ-დემოკრატების.
აი სახალხო გვარდიის და მის ჯუღელის და ბაზნიაშვილის წერს.
ხო წერს.
აფხაზეთის ეპიზოდია ძალიან გულში
შამ. კი ბატონო, კი ბატონო. მაგრამ მეორე მომენტი არის, გიორგი ბაზნიაშვილი იყო ნამდვილი დიდი სამხედრო მოღვაწე. ეროვნული კაცი იყო, ეროვნული მოღვაწე იყო. ის პარტიული მიკუთვნებით არ განსაზღვრავდა თავის თავს. მოგეხსენებათ მისი სიტყვები, გახსოვთ არა? მე არც ბატონებო, მე არც მენშევიკების გენერალი ვარ, მე არც ბოლშევიკების გენერალი ვარ, მე საქართველოს გენერალი ვარო. ამით ყველაფერი იყო ნათქვამებად მეგობა. და ეს კაცი, აი როდესაც უკვე ხელისუფლება ბათუმშია, ჩატარდა ქუთაისის მოლაპარაკებები, ამ ქუთაისის 1918 წლის 17 მარტს, ამ ქუთაისის მოლაპარაკებაზე მთავრობას წარმოადგენს გრიგოლ ლორთქიფანიძე, რომლის შესახებაც მე მინდა რომ ერთი ორი სიტყვა
რომლის საზოგადოების თავმჯდომარეს თქვენ ხახი დავიწყოთ ამის
მიხედვით. დიახ, და აუცილებლად მინდა რომ ამ ადამიანის შესახებ ერთი ორი სიტყვა თქვა და აი ისე ხდება, რომ გრიგოლი, რომელიც იყო სამხედრო მინისტრი, რჩება არმეთის ემიგრაციაში. ხო იცით, პირად მაგალითი დიდი მნიშვნელობა.
და ვინ მისცა ეს მაგალითი?
ეს მაგალითი მიცა გრიგოლმა. გრიგოლმა მიცა, რომ დარჩა და არ წავიდა. და აი გრიგოლ მაზნიაშვილმა რა თქმა უნდა ეს მაზნიაშვილზე იმოქმედებდა. და ამან ისეთი სიტუაცია შექმნა, რომ მერე იქ შეთანხმება შედგა ბოლშევიკებთან და ერთათი ომის უკვე მაზნიაშვილის ბიჭებმა და ბოლშევიკებმა რომ დაჩენილიყო ბათუმის ოლქი საქართველოს ჩაზმებში და ამას მიუღწია ჩვენ. თორე ისევე დაიკარგებოდა გიორგის ბიჭებს რო არ ევაშკაცად და რო არ ეომად ისევე დაიკარგებოდა როგორც ართვენილი არ დაგანეს.
ყარსის ხელშეკრულებაზე მინდა კითხვა. ბატონო პატა, რომლითაც ხანდახან ზოგიერთი მოისტორიკოსო თუ პოლიტიკოსო ადამიანი მაშინებს საზოგადოებას, რომ იქ ისეთი ბომბია ჩადებული, რომელსაც რაღაც პერიოდის შემთხვევაში გამოიყენებს, ნუ არამეგობრულად
განწყობილი
მომავალში თურქეთის ხელისუფლება და რაღაც პრეტენზიას გამოთქვამს ბათუმზე. რა არის ეს? ოპინოთ ნათელი.
ეს ხელშეკრულება გარკვეულ რისკებს შეიცავს. არის ეს.
მაგრამ ეს უვადო იყო.
მაგრამ აი ეს სხვათაშორის ყველა ხელშეკრულების დენონსაციაც შეიძლება, არა? ესე იგი ქვეყნის კონსტიტუციაში წერია, არა, რომ საქართველოს პარლამენტს ან სხვა ხელისუფალს აქვს იმის საშუალება და უფლება მოახდინოს. ეხლა მე არ მოუწოდებ, ხო, არც მოუწოდებ ამას არავის და არც ვაყენებ ამას დღისას. საერთოდ როგორც მოქალაქე, როგორც ისტორიკოსი, მაქ ამის ვუთქვა, რომ საერთოდ ყველაფრის გადახედვა შეიძლება. იმიტომ რომ მაშინ სხვა ვითარება იყო, ეხლა სხვა ვითარება. ისე სხვათა შორის მინდა გითხრათ. ბევრი რამე სიტუაციურად რაღაცები, პრობლემები ისე ვიგივეა. არც დაწესულა ეს ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი იყო და არის. მაშინაც გვიქნიდა პრობლემა. ეხლაც გვიქნის. აქეთ არის ჩვენი მეზობელი თურქეთი. მაშინ დაემთხვა ჩემო ბატონო 21-ში, როგორ დაემთხვა რა ინტერესები ლენინის და ქემალის. ეხლაც რაღაცა ძალიან დამთვარია ურთიერთობები
პროცესში. ისტორია ზოგჯერ გამეორება.
ამაში ესაქმე.
ეთაქმები თამოს.
რა თქმა უნდა და რა საერთოდ იცით? ერის სამომავლო პერსპექტივისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ერის კოლექტიურ მეხსიერებას. ერს როგორ შეუძლია რომ ამ კოლექტიური მეხსიერებიდან ამოიღოს ის შეცდომები, გაანალიზოს და მეორეჯერ აღარ დაუშვას. მაგრამ სამწუხაროდ მეორე მომენტი აღერ რომ ისტორია არაფერს არ გვასწავლის. არადა რა კარგი იქნებოდა რომ ხელისუფალნი ხალხს გადასარევი ისტორიული მეხსიერება ყველაფერი ახსოვს, ყველაფერი იციან. კარგი იქნებოდა რომ თაურობებმა, მონარქებმა, დიქტატორებმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ცოტა უფრო მეტი ყურადღება მიაქციონ ამ კოლექტიურ ისტორიულ მეხსიერებას და ეცადნონ რომ ისე შეისწავლონ ის განვლილი პერიოდები, რომ ისე იგივე შეცდომები არ დაუშვან, რაც ადრე დაუშვეს და აქედან გამომდინარე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ პირველი რესპუბლიკა ისე შევისწავლოთ, რომ ის შეცდომები აღარ განმეორდეს ბატონობა და ამისთვის თან მომავალ წელს 100 წელსავე ამ პირველი რესპუბლიკის ჩვენ დიდი ამბები გვაქვს ჩაფიქრებული, ჩვენ ღონისძიებას, ჩვენ საზოგადოებას ბევრი ღონისძიებები გვაქვს ჩაფიქრებული და გვინდა რომ მართლა ისე წარმოვაჩინოთ და დავანახოთ ჩვენ მოქალაქეებს ეს პირველი რესპუბლიკა რომ და მით უმეტეს მთავრობას რომ ის რაღაცა რაც იყო უარყოფითი მეტი ის აღარ განმეორდეს.
სამშობლოს რა ნიშანდობლივია ეს პოლიშენელი საიდუმლო იყო, მაგრამ უკვე გაიხსნა ეს და დიასპორის ამ კონგრესზე ეთქვა რომ 100 წლის თავზე დიასპორის კონგრესზე ჩატარდეს ლევილში მამულში, რომელიც
ინოალე აზრია.
დაუბრუნდა საქართველოს
ანჯელიზმის ინოალე აზრია ბანიკობა და ძალიან კარგია რომ თქვენ ეს თემა წამოჭერეთ. მე მინდოდა ამის შესახებ მესაუბრა. მე მქონდა ბედნიერება 1999 წელს სამეცნიერო მივლენებით ყოფილიყავი საფრანგეთში, პარიზში. და მე ძალიან კარგად მახსოვს და ეს გაუვიწყარია ჩემთვის ჩემი შეხვედრები ქართული ემიგრაციის პოლიტიკური ემიგრაციის რომელიც აი პირველი რესპუბლიკის მეორე თაობის წარმომადგენლებთან, ბატონ ვიქტორ ხომერიკთან, ბატონ ლევან ბაღავასთან, ბატონ ავლე ვაშაძესთან, ბატონ გიორგი წერეთლთან, რომელიც ცემდა ჟურნალს გუშაკს. ეს ლეგენდა ადამიანები იყვნენ, იცით? მათ შორის მამია ბერიშვილთან 24 წლის აჯანყების მონაწილე ხალხს ვესაუბრებოდი მე და მე იქ როგორც მაშინ ახალგაზრდა ისტორიკოსთა ასოციაციის ხელმძღვანელობით და გამოვედი სიტყვით და მომიწია სიტყვით გამოსვლა რომ მე მათ პირობა მივეცი და უთხარი რომ ბატონები ჩვენი თაობა ვალშია თქვენ წინაშე და ჩვენ აუცილებლად ავიღებთ ამას ჩვენ თავზე და ჩვენ გავაკეთებთ იმას რომ ჩვენ შევისწავლეთ და დავაფასებთ თქვენ ხვაც ისე როგორც დაჭირო და ისე აგიხდეთ ღმერთი დღეს ჩვენ გავხსენით ლევილის სახელობის სანაპირო, შარშან ლევილი დაუბრუნდა ქართულ ხალხს და ისინი რომ ამას მოსწრებოდნენ, ისინი უბედნიერესი ადამიანები იქნებოდნენ ბატონობა. აი ამის თქმა მინდა.
ბატონო პატა, ერთი შეკითხვა და ბოლოს დაგვრჩა პასუხი გაუცემელი. რატო ერთია ნოე ჟორდანიას თემნილმა მთავრობამ საფრანგეთი და არა გერმანია, რომელიც ძალიან ესეთი კეცემ ხარ და ჯერიყო ხარიყო ცოტა წენა ხარიყო წენით გამოწეული ისინი არ წავიდნენ გერმანიაში
და
წავიდნენ საფრანგეთში.
ვერ ვიტყოდი.
რომელიც არისო ესე აქტიურად ხო?
არა მე გეტყვით. მე საპირისპირო დაპირისპირებული ხარები იყვნენ არა? საფრანგეთი წარმოადგენდა ანტანტას, გერმანია სამთა კავშირის ლიდერი იყო. აქ რაშია საქმეში? გერმანია ამ პერიოდში იყო ძალიან დამარცხებული, ძალიან დამარცხებული, დაკნინებული. და საფრანგეთი მაინც აღიქმებოდა როგორც რესპუბლიკა რა, თავისუფლების სიმბოლო, დემოკრატიის სიმბოლო. აი ამიტომ წავიდა საფრანგეთში და არ შეცდნენ ხოთაშორის. არ შეცდნენ და მოგეხსენებათ იქ როგორ მიიღეს. ეხა 33 წლამდე, 34 წლამდე იქ ჩვენი ეს თავ
ლეგიტიმური მთავრობა იყო და იქ სერიოზულ შეხვედრებს ატარებდნენ და მთავრობის ოფიციალურ, საფრანგეთის ოფიციალურ წრეებს ხვდებოდნენ და საერთაშორისო გამოსვლებზე იღებდნენ მონაწილეობას და აცნობდნენ ამ მდგომარეობას, რომ საქართველო არის ოკუპირებული აი ამ უხეში ძალის მიერ. და საერთოდ რა მინდა ეცი ბანეგობა თქო, აი სახელმწიფოებრივი ბრიობის ამბავს მინდა ხაზე გაუსვა. აი რო ვთქვით, რომ ამ სამ არასრულ სამ წელიწადში რამდენი რაღაც მოახერხა რა ამ მთავრობა, ამ ხელისუფლება, ჩვენ რო დავცულოთ, ჩვენ რო არ მომხდარიყო უხეში გარეშე ძალის ჩარევა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს ჩვენ სუსხონა საქართველოში ვიცხოვრებთ. ჩვენ შეიძლება რაღაცა აი შვედური სოციალიზმის მსგავს რაღაც, იმიტომ რომ ეს იყო ოაზისი, მთელ მსოფლიოში არ იყო ამის მსგავსი რაღაცა, რაც მაშინ საქართველოში ეს გარკვეული ექსპერიმენტი იყო. იმიტომაც იყო, რომ მე რო ჩამოვიდნენ სექტემბერში ევროპიდან კაუცკი და მაკდონალდი და ეს ხალხი, აი იმიტომ იყო ნახთოვანებული, რომ აი ეს პირველად კეთდებოდა. და კეთებოდა კარგად, მაგრამ არ დაგვაცალეს ფარნაკობა. სამწუხაროდ არ დაგვაცალეს და რამდენი დრო დაიკარგა, მაგრამ ეხლა გვაქვს ამის შანსი, ეხლა გვაქვს ამის შესაძლებლობა და მაშინაც აი ეს მინდა აუცილებლად თქვა, ნოე ჯორდანე ამბობდა, რომ ფანატიკოს აღმოსავლელებს ჩვენ გვერჩენია, ჩვენი დასავლელი იმპერიალისტებიო. აქედან გამომდინარე ყველაფერი ნათქვამია.
ამბობს ფატა სურგულაძე, ისტორიის აკადემიური დოქტორი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის საზოგადოების პრეზიდენტი. ეს გახდა გადაცემა დაბრკოლების სული. ჩვენ საუბრობდით საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოცენებაზე, აღზევებასა და დაცემაზე. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულდა. მე კობალი კლიკაძე, დაბრკოლების სულის წამყვანი, ზუსტად ერთი კვირის გემშვიდობებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Dream it 100 billion to be one Europe, one place, one family. Charge your wondrous spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Stop the fire now, we're gonna answer. Heavenly one, your whole shrine. You're a child of your lands, one of flash to divine. Everyone's got a brush where your wings spread wide. Charge all your coming, you're the destiny. So let us all unite eternally.
This is a truly historic occasion. Nous avons triomphé.
There's been so many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility, that's a shame. But now we are new, now we are free. The rightful kings of ancient history. Peace to the nations, we are our friends. One day we're gonna be one and it never ever ends. Over 50 years now we've been standing as one. The most exciting thing that we are just begun. From Schiller to Beethoven, take it from me. We are one Europe, one family. Charge your wondrous spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Start a fire now, we're gonna answer. Heavenly one, your whole shrine. You're a child of the dance, what a flash to divide. Everyone's got a brush when your wings spread wide. Throw me a coming to the destiny. So let us all unite eternally.
Et notre travail tend vers une époque de paix, de prospérité, de plénitude.
Es bedeutet viel,
die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden.
Democratic institution on this ancient continent of Europe.
Spark divine, sweet baby daughter out of paradise. Stop a fire now, we're gonna answer. Heavenly one, your whole shrine. You're a child of the dance, what a flash to divide. Everyone's getting brothers when your wings spread wide. You're only a coming to the destiny, so let us all unite eternally. Charge your wondrous spark divine, sweet baby daughter out of paradise. Stop a fire now, we're gonna answer. Heavenly one, your whole shrine. What a flash to divide. Everyone's getting brothers when your wings spread wide. You know we are coming to the destiny. So let us all unite eternally.
On une institution organique de l'unité européenne.
This agreement lays the foundation of something new and hopeful in European life.